muummichi ministeera Abiy Ahimad kutaa Minnesota magaalaa Minneapolis keessatti uummata 10,000 dubbachuudhaaf qophaa'aa jiranii tigisti toordhufe.
Hawaasni godina Ameerikaa Minnesota jedhamu Oromiyaa xinnoo jedhee moggaafate hawaasni Oromoo jila mootummaa Itoophiyaa wiixata harraa garas imalaa jiru simachuudha. Buufata xiyyaaraa Minnesota International Airportitti argame alaabaa qabatanii sabbaatii eegatii jira. Muummeen ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad, ministeerri haajaa alaa biyyattii Dr. Warqina Gabayyoo akkasumas pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa fi Dr. Kabajaa Obbo Lammaa Magarsaa akka sa'aatii Minnesotaatti guyyaa kana Minnesota seenuudhaa deemanii achi gahuudhaan booda jilli mootummaa Itoophiyaa kun turtiisaa Minnesota keessatti sagantaa guyyaa har'aatii qabame lama akkasumas boru ganama tokko qabaachuudha odeeffannoon jiru an agarsiisu. Dargaggoo falmataa badhaasoo koree qindeessituu waliigalaa simannaa qopheesse keessaa'e. Hogganni kun nama keenya waan ta'eef haalli itti hojii geggeessaa jirus abdachiisaa ta'uusaa waan amanuuf sirna simannaa qophaa'aa jiru kana keessaa qooda qabaachuudhaan murteessuusaa natti hime falmataan.
Akkuma beekamu dhugaadhaan Minnesotaan biyya alaa keessaa Oromoon guddaan biyya kana jira. Uummanni Oromoo biyya alaa jiru akkuma Minnesotaa hoggaa baay'eedhaa fi rakkoo uummata keenyaa biyya alaatti beeksisaatiin turanii. Kanaafuu namni kun nama keenna yoo bakka kana dhufe akka rogatti keessummaa'ee ogannaan gammadee kan hadda as dhufe inni waliin namni biyya kana bulchuu jechuudha. Isa bichaa odoo hin taane akkasumas pireezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa nuti yaada keenna waliin sheerii goona qophii kanarratti roga keessummaanii kabajaadhaan galan jennee biyyaan.
Tole galatoom egaa sagantaan akkan dhaga'etti har'a amma yeroo nama siyaasufsiisu kana egaa. LA'dha yookaan immoo Kaaliforniyaadha gara Minnesota deemate akka jiranii yeroo sagantaan keenya qilleensarra olurra reefu gara eerpoortii waan gahannatti fakkaata saniif kallattiidhaan dhiheessuun dandeenyu garuu sagantaan qabamee jiru maali harraa fi boru waan jiru maal faatu qophaa'ee jira.
Dhugaadha sa'aatii muraasaan booda eerpoortii intarnaashinaal Minnesotaatti laandii godhanii tiim advaansii erginee jirra warra achitti isaan simatu jechuudha. Achiin booda ammoo dhufanii akkuma dhufanii waltajjii guddaa tokko Target Center jedhama as magaalaa Lakkuu keessatti qabneetii jirra. Haga nama 2025 simatan jennee eenna amma naannoo sanii dhufutti jira amma sana yoo argite ganama boroodha. Garuu laayinii baay'ee guddaadha namni baay'ee yaa'u jira. Amma laayinii guddataati ma jira jechuudha kun ganama beekii gana sa'aatii 4:50 haga isaanii. Dhufaniitiin uummata dubbisuuf deemaniif amma yeroo ammaa kanatti akkaataa itti jiru baay'ee namatti tola namni baay'inaan yaa'u jira jennee yaannaa bakkiin guuta jenneetiin amanna jechuudha. Galgala irratti ammoo invaayitii dinarii isaanii qopheessineetiin jira warri uummatummaan Oromoo bichaa sodoon taane sablammoonni Itoophiyaa kan magaalaa kana jiraatan hundaan bakka sanitti nama haga 1,000 achitti argamanii namni kunniin irbaata piraayim ministarii fi. Dr. Lammaa Magarsaa waliin nyaatan jechuudha. Sanirratti gaafii deebiillee hanga tokko hin dhiyaate jenneeti namanna. Saniin booda boroommoo Obbo Lammaa Magarsaa uummata Oromoo kan naannoo kana jiran ganamarraa adireesii godhan jenneeti eenna jechuudha. Sagantaa isaanii kanuma fakkaata.
Tole egaa falmata koree kana keessa jirtaa ammas ati dargaggoodha. Minnesota kana turtee. Hawaasni keessan hawaasni Oromoo Minnesota yeroo baay'ee haalli Itoophiyaa keessa jiru akka fooyya'u hacuuccaa mirga namaa akka hafu fa'a waan jedhu gaafii akkanaa kaasa turtanii karaa hiriira nagahaa karaa advokeesii adda addaallee hirmaachaa turtan. Atis warra hirmaataa turte keessa tokko akka taate nan beeka. Amma immoo mootummaa Itoophiyaa simachuudha qophii gootan kanarraan walqabatee jijjiirama guddaa jira simbira mormuurraa gara deeggaruu jechuudha. Maalirraa dhufe kuni? Maaltu argameme ija keessaniin?
Dhugaadha akkuma jette wanti ati ibsite hundinuu dhugaa Minnesotaan baay'ee qabsoo keessattuu yeroo uummanni jenna carraa hin argatin yeroo uummanni jenna diriira jala ture yookiin naan cunqurfama jala ture sanitti Minnesotaan akkasuma qabsaatiin turan raalii deemaatiin ture ijoollummaa kiyyarraa beekee dargaggummaa kiyyarraa keessa akkatti dabarsaa jiru qabsooma kana keessa jechuun hiriira ba'uudha guyyaa beela lagannee dargaggoon gara 200. Guyyaa sadiif bara 2014 keessa qooqa bulleetu jira. Kana maal barbaadna nuti uummanni keenya akka biyyatti sagalee yeroo san hin qabne san keessatti uummanni keenya sagalee akka dhagahame taa'umsi isaanii uummata addunyaatii fi uummatuma keenyaa iyyuu akka lufu irra dalagamee warra ture keessaa maga Minnesotaan ahoo deemti jedheetiin amanaa. Ammallee akkasumatti haga qabsoon jijjiiramni biyyarratti dhufe kanallee ittuma fufuutti jiraa jechuudha. Wanni amma jijjiirama tokko ta'e kanaan dura mootummaan regalee biyya san bulchuu mootummaan EPRDF keessa dhufe tokko kan erga geggeeffamuun killee fi timaatima itti darbataa jechuudha. Dargaggoon akka kennaa kun amma honni kana fide dhugaa dhufanne. Qabsoo biyya keessatti uummanni keenya dargaggoon qeerroon dalaganii qabsoo uummata keenya hoggaa sagalee hoggaa tibba hoggaa hoggannaan hoggaa torbaatama hoggannaan sanii oluyyuu uummata dalaganii kanarraa ka dhufe hadda jijjiiramni uummata keenya gammachiisu uummata keenya simatu hoggannaan qabsoo uummata keenya hiika jenneetiin amannu as ba'eetiin jira jechuudha. Kanaaf ka fide qabsoo uummata keenyaatti ittiin beekamu qaba dhiigaa fi nama baay'eetu itti dhume kun isaaniif galaa jechuudha. Jijjiirama kana ammoo dhufeetiin eega jiraate nuti uummanni alaa maali ga'an kenna jennee ilaaluu qabna. Ga'an kenna tokko yoo waan ajandaa uummata Oromoo yookiin ajandaa uummata biyya sanii qofa deemsisu ta'e sappoortii godhuudha waliin dhaabbachuudha. Bakka jijjiiramni jirutti itti himnaa bakka dogongorri jirutti bakka akkanaa balleessu jirtanii karaa akkanaa deemaa jechuudha. Yeroo hunda walii galta jechuu miti yoo bakkitti waliin. Disagreementiin jiraate walitti itti himaati garaa itti isaan ammoo qajeelfamaa hoogganaan tolchaa deemanitti baga seeraan gootan jennaati waliin deemna. Kanaafuu piraayim ministeriin biyya kana dhufuun carraa isaan nuu kennee carraa waliin isaa walii haasofneetiin bakka kanatti akkanas jira bakka kanatti kana bakka bareeda godhaa jirtan jenneetti waliin dubbanne jechuudha. Kanaaf dhugaafuu uummata Oromoo hoogganaan dargaggoo tokko akka tokkotti baay'ee na gammachiisa. Carraa kan argachuun uummanni keenya argachuun ammoo kunuunsaatiin fafa waliin deemuu danda'uu qabna wal dhaga'uu danda'uu qabna. Kanaafuu carraa kana uummata kan kenne uummata qeerroodha. Ijoollee nama baay'eetu itti dhume maanguddoo itti dhume shamarranitu itti dhume. Kanaafuu isaa warree qabsoo kana irratti wareegamaniin qabsoon isin gootan irraafatamee hin jiruu bakkaan ga'ee jira. Jenneetiin guyyaa rifleksii goone jechuudha. Garuu akkuma akkasumas aadaa keenya eenyummaa Oromoo yookiin Oromoon akka magaalaa kanatti eegalee kabajaa qabuu fi eenyummaa akka qabu ministeerri muummee fi delegeeshiniin isaanii arganii deeman jenneetii yaanna. Kanarratti takka gaafiin kenna akka nu deebuu qabu kanaan durallee warra delegeeshinii kana qopheessu irratti jenneetiin jira jechuudha. Asinka bareeda ta'a jedheetii yaada DCC fi bakka biraa irra fooyyaa qaba. Magaalaan lakkuu irratti jedheetiin amanu.
Achuma koree qindeessituu sagantaa simannaa muummee ministiraa Itoophiyaa Dr. Abiyyii fi jila isaaniitii qophaa'e keessatti koreen aadaa irratti xiyyeeffate kophaatti jiraachuu annatti man jiraattuun Minnesotaatii fi miseensi koree kanaa Aadde Bashaatuun akka aadaadhaa fi duudhaa Oromoo calaqqisiisutti jila gara magaala isaanii Minneapolis imalaa jiru simachuudhaa qophaa'uu isaanii dubbatan.
Gammachuu kanarratti hirmaattuu na gochuu keessii naaf feeruu keessanii fi baay'een gammadaa. Waaqessina eebbisu koreen kuni koree aadaa jedhamee waamama akka hangafaa qotisuuttitu boorana bareentuu maccaa tuulama warri kun walitti dhufneetu qindeessinee qopheessinee ji'a tokko fudhatee rammammaatti irratti qophaa'aa jirra. Baay'ee gammanneerra har'a Dr. Abiyyiidhaa fi Dr. Lammaa simachuudhaaf.
Hayyee egaa akka dhaggeeffatoota reediyootii ta'utti maal fa'a agarsiisu yaaddanii aadaa uffatamoo nyaatamoo sirbamoo?
Waan jirugaa akka aadaa kutaa adda addaa hundumaa keessatti aadaa agarsiisnaa aadaa nuyi agarsiisnu uffataan naannoo adda addaadhaan akkamittiin akka aadaan mul'atu uffataan agarsiisnaa meeshaa keenyaan agarsiisnaa siiqee keenyaan agarsiisnaa. Siiqee jala dabarsuuf itti qophaa'aa jirra. Sirbisi jira sirba jechuun sirba gootaa yeroo goota simatan yeroo janna tokko simatan maaliifi kun wanta waggaa 27 keessatti hin arginetu har'a argaa jirra. Sadii gidduutti waan bareedaa waan gaggaarii argaa jirra. Isaaniif jabina ta'ee akka isaan itti fufanii. Waan babbareedaa akkuma kana nuu qopheessan gatii barbaannu baay'eetti qophaa'ameera.
Hayyee egaa amma akka gootatti simanna jettanii erga akkamii irraa eegdanii isin immoo maalitti dhaammattan?
Baay'ee galatoomii gaaffii bareedaadhaan kan isin gaafattee waan nuti gootatti nu jechisiisuu danda'e hojii isaaniiti. hojii isaanii maaliidha waan isaan ibsan keessaati waan hundumaa caalaa ani akka dubartii oromootti kan inni dubbachuu barbaadu jalqaba duraaf haadholiif kabaja kennan. Karaa lammataa ammoo warra mana hidhaa keessatti karaa siyaasaa ta'u karaa waan adda addaa karaa baay'ee achi keessatti nu hin jiru hin du'anii jennellee waan baay'ee mana hidhaa keessaa nu gadhiisisanii amma immoo waan isaan isatti fufu immoo gara fuulduraatti immoo warra hafan akka isaan nu hiikan oromoo tokko sanii hundumtuu tokko ta'ee waliin dhaabatee ajaja harkaa fuudhee ajjeessaan akka nu wafu ajjeessaan akka hin jiraanne dura dhaabadha ajjeessaan hin jiraatin hin jira. Isaan duris du'aa turame ammas du'aa jira yoo jedhame isaantu balleessaa jira abaluutu gochaa jira kan jedhutu hin ta'in oromoon akka oromootti olii isaan qindaa'ee of jabeessee dhaabatee akka nu goomsine akka kanaan dura abshaalummaan hojii hojjechuun akka isaan irra jiruun dhaammadha. Oromoo hundumaatti saba hundumaattis kanaan tokkummaan humna jechuun barbaada. Namni tokkoomee waan hundumaatti ba'a jechuun barbaada.
Sagantaa waan jettan sirba yookaan immoo sirba aadaa jettan kana keessa xiqqoo waan dhageessistan jira.
Kan amma xinnoo ishee waan jechuu barbaanne bookoo yadoora jedhumni yeroo amma jennu ishoo bookoo yadooraan kuni waan baay'ee of keessaa qaba guutatti simattaa nama kutatee saba isaaf biyya isaaf dhaabatee dura dhaabattee jejatta akka inni cimuu fi akka isa kanaan dura ejjate caalaa amma mul'atu.
Hayyee Addee Bashaatti ulfaadhaaf
galfamti gistikoo.
Minnesota akka Oromoo waamutti Oromiyaa xinnoon lammiiwwan Oromoo gara 40,000 ta'aniif manaa jedhamee kan waamama. Qophii kiyya kanumaan hin xumuraa anti gisti gammeetii nagahan.
Minnesota.